วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีมูกาเบของซิมบับเวผู้ครองอำนาจมา37ปีลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่โดนกดดันจากหลายฝ่ายและเกิดเหตุระเบิดที่ประเทศไนจีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนนางองซานซูจีแสดงความหวังเรื่องการเจรจากับประเทศบังกลาเทศเพื่อรับชาวโรฮิงญากลับเมียนมาและศาลรัฐบาลกลางสหรัฐยับยั้งแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการตัดเงินสนับสนุนเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งพักพิงของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเรื่องกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสืบสวนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่องการกีดกันนักเรียนเชื้อสายเอเชียเข้าเป็นนักศึกษาและเรื่องที่เข้ากับเทศกาลช้อปปิ้งใหญ่ Black Friday ของสหรัฐปลายสัปดาห์นี้ในมุมมองด้านจิตวิทยาครับส่งท้ายรายการวันนี้มารู้จักกับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR ที่ช่วยการรับรู้รสอาหารผ่านกล้องชนิดพิเศษช่วงท้ายครับครับนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมาแสดงความหวังในวันอังคารสำหรับความตั้งใจของเธอที่จะต้องการตกลงกันได้กับรัฐบาลบังกลาเทศเรื่องการเดินทางกลับของชาวโรฮิงญาผู้ที่นับถือศาสนามุสลิมหลังจากที่ชาวโรฮิงญาอพยพครั้งใหญ่จากเมียนมาไปบังกลาเทศในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับชาวโรฮิงญากว่า 600,000 คนอพยพออกจากแคว้นยะไข่ของเมียนมาตั้งแต่วันที่25สิงหาคมปีนี้หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธโจมตีกองทัพรัฐบาลและนำมาซึ่งการปราบปรามโดยทหารซึ่งถูกตำหนิครับว่ามีลักษณะคล้ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นางองซานซูจีกล่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมานั้นกำลังทำงานเพื่อให้เกิดความตกลงเบื้องต้นในการเดินทางกลับอย่างปลอดภัยและโดยสมัครใจสำหรับผู้ที่เดินทางออกจากเมียนมานะครับเธอกล่าวครับว่าไม่มีความสำเร็จใดที่ทำได้เพียงชั่วข้ามคืนและเธอเชื่อว่าหากมีการร่วมแรงร่วมใจกันก็จะเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงนะครับในวันเดียวกันครับหน่วยงาน Amnesty International ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนได้ออกรายงานฉบับใหม่ที่กล่าวว่ารัฐบาลของเมียนมานั้นกีดกันและแปลกแยกชาวโรฮิงญารวมทั้งชุมชนมุสลิมอื่นๆในประเทศด้วย Amnesty International เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมามีมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อต่อต้านการกีดกันด้านเชื้อชาติและศาสนาและเพื่อที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ที่กระทำผิดนั้นจะถูกนำตัวมาลงโทษครับในหัวข้อเดียวกันนะครับวุฒิสมาชิกสหรัฐซึ่งเป็นผู้แทนสภาอเมริกันที่เดินทางไปเมียนมากล่าวในวันอังคารว่าวิกฤตในแคว้นยะไข่นั้นมีลักษณะสำคัญต่างๆที่เข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับสว.เจฟ เมิร์กลีย์กล่าวว่าคนจำนวนมากต้องเผชิญกับการโจมตีโดยตรงต่อบุคคลอันเป็นที่รักเช่นลูกๆและสามีซึ่งถูกสังหารต่อหน้าพวกเขาขณะที่ผู้เป็นภรรยาและลูกสาวของผู้ลี้ภัยจำนวนมากถูกข่มขืนและเผาทั้งเป็นนะครับเขากล่าวว่าหลักฐานและข้อมูลที่ได้รับนั้นทำให้ตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ในเมียนมามีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สว.เมิร์กลีย์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคณะของสภาสหรัฐที่เดินทางไปเมียนมาได้เร่งร้าวให้รัฐบาลของเมียนมาเดินตามคำแนะนำของอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟีอานันที่ทำงานให้กับคณะทำงานพิเศษด้านผู้ลี้ภัยในแคว้นยะไข่และคณะของสหรัฐก็ได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาควรอนุญาตให้ตัวแทนของสหประชาชาติและองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเดินทางเข้าถึงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับและที่กรุงวอชิงตันครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ได้กำลังพิจารณาว่าจะระบุอย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับให้ความขัดแย้งในเมียนมานั้นเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เดินทางเยือนเมียนมา และได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานที่ตนคิดว่าเชื่อถือได้ว่าเกิดการทารุณอย่างกว้างขวางโดยกองทัพและประชาชนชาวเมียนมานะครับอีกด้านหนึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสต์ศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงมีกำหนดเสด็จเยือนเมียนมาในวันที่27-30พฤศจิกายนนี้ซึ่งพระองค์นั้นน่าจะได้พบกับนางอองซานซูจีครับไปกันต่อที่ทวีปแอฟริกานะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดแห่งหนึ่งที่เมืองมูบีทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนนะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบแต่ลักษณะของเหตุการณ์ครั้งนี้มีหลายส่วนที่คล้ายกับการกระทำของกลุ่มโบโกฮารามครับมาที่ซิมบับเวบ้างนะครับนายโรเบิร์ตมูกาเบประธานาธิบดีซิมบับเววัย93ปีประกาศสละตำแหน่งสิ้นสุดการครองอำนาจยาวนานถึง37ปีโดยมีนายแอมเมอร์สันมานันกากัวอดีตรองประธานาธิบดีและมือขวาของประธานาธิบดีมูกาเบผู้มีฉายาว่าครอคโคไดล์หรือจระเข้เป็นผู้ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนะครับคุณสงพสุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จาก VOA ภาคภาษาซิมบับเวมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับวันนี้ประชาชนซิมบับเวต่างรวมตัวตามท้องถนนโห่ร้องแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบประกาศสละตำแหน่งสิ้นสุดการครองอำนาจ37ปีเต็มนะครับประธานรัฐสภาซิมบับเวประกาศข่าวการลาออกของประธานาธิบดีมูกาเบในวันอังคารไม่นานหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาเริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อขับประธานาธิบดีมูกาเบออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งปัจจุบันอายุ93ปีเริ่มปกครองซิมบับเวมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1980เมื่อซิมบับเวประกาศอิสรภาพจากอังกฤษที่ผ่านมาเขาถูกวิจารณ์อย่างมากในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการทำทรมานและสังหารศัตรูทางการเมืองประเทศตะวันตกเริ่มใช้มาตรการลงโทษต่อนายมูกาเบและพรรคพวกหลังจากที่กลุ่มผู้สนับสนุนเขาเริ่มยึดครองที่ดินทางการเกษตรที่เป็นของคนผิวขาวเมื่อปีค.ศ. 2000ซึ่งมีผลให้เศรษฐกิจของซิมบับเวย่ำแย่ลงตั้งแต่นั้นในปีค.ศ. 2008อัตราเงินเฟ้อของซิมบับเวเพิ่มสูงขึ้นถึง231ล้านเปอร์เซ็นต์ทำให้ซิมบับเวต้องเลิกใช้เงินดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีปัญหาคอร์รัปชันและการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่แข็งกร้าวทำให้ต่างชาติไม่กล้าเข้าไปลงทุนในซิมบับเวมูกาเบวางแผนว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยในการเลือกตั้งปีหน้านะครับซึ่งเขาจะมีอายุ94ปีและอาจหนุนให้ภรรยานางเกรซมูกาเบรับช่วงสืบทอดอำนาจทางการเมืองแทนแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมูกาเบเผชิญแรงกดดันให้ต้องสละตำแหน่งเมื่อทหารซิมบับเวบุกเข้ายึดอาคารสำคัญต่างๆของรัฐบาลและกักบริเวณนายมูกาเบกับภรรยาเอาไว้ในบ้านพักรายงานระบุว่าความไม่พอใจของกองทัพปะทุขึ้นเมื่อประธานาธิบดีมูกาเบไล่อดีตรองประธานาธิบดีนายเอมเมอร์สันมานันกากัวออกจากตำแหน่งโดยอดีตรองประธานาธิบดีผู้นี้เคยเป็นนักรบในช่วงสงครามปลดปล่อยซิมบับเวจากการปกครองของอังกฤษเมื่อคริสต์ศตวรรษ1970และยังเป็นฮีโร่ในสงครามดังกล่าวจนได้รับฉายาว่าจระเข้จากยุทธศาสตร์การโจมตีแบบกองโจรเขาคือมือขวาของประธานาธิบดีมูกาเบในช่วง40ปีที่ผ่านมาเคยรับตำแหน่งสำคัญมากมายรวมทั้งผู้อำนวยการด้านข่าวกลองและขึ้นเป็นรองประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2014ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก่อนที่จะถูกสั่งปลดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีภรรยาของประธานาธิบดีมูกาเบเป็นตัวเต็งที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนนายคริสมัสวังกาผู้อำนวยการสมาคมทหารผ่านศึกของซิมบับเวกล่าวว่าตนสนับสนุนให้นายมานันกากัวเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อช่วยนำประเทศผ่านยุคแห่งเผด็จการและช่วงแห่งฝันร้ายทางเศรษฐกิจครับ
They have no idea of how to run a modern state so they've run a scorch earth policy on the economy but what we have done with my leadership of the war veterans
ครับนายมัสวังกาบอกว่านายมูกาเบและภรรยานั้นขาดวิสัยทัศน์ในการปกครองประเทศยุคใหม่และยังใช้นโยบายเศรษฐกิจที่ล้าสมัยซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนชี้ว่านายมนันกากัวอาจไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักในซิมบับเวเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของระบอบการปกครองของนายมูกาเบตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่เมื่อ30ปีก่อนด้วยคาดว่าอดีตรองประธานาธิบดีมนันกากัวจะเข้าทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันพุธหรือวันพระสบดีนี้นะครับตามคำพูดของเจ้าหน้าที่พรรคซานูพีเอฟทางด้านสถานทูตสหรัฐประจำซิมบับเวมีคำแถลงว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของซิมบับเวและขอให้ซิมบับเวมุ่งหน้าไปสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีโดยเร็วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านและฟังข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ด้วยนะครับครับในช่วงนี้มีหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆซึ่งมีรัฐบาลอเมริกันเป็นทั้งผู้ฟ้องและผู้ที่ถูกระงับผลของการใช้อำนาจฝ่ายบริหารนะครับข่าวแรกครับทำเนียบขาวของสหรัฐได้ขอให้ศาลสูงอเมริกันตัดสินยืนตามคำสั่งของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ที่ห้ามประชาชนจาก6ประเทศเข้าอเมริกาหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินว่าบางส่วนของคำสั่งดังกล่าวเท่านั้นมีผลบังคับใช้ได้นะครับรัฐฮาวายซึ่งยื่นฟ้องเพื่อระงับการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ากฎหมายของอเมริกาด้านคนต่างด้าวนั้นไม่ได้ให้อำนาจประธานาธิบดีทรัมป์เข้าแทรกแซงไม่ให้คนที่มาจากประเทศต่างๆ6ชาติจากทั้งหมด8ชาติในคำสั่งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนนะครับประชาชน6ชาติที่เป็นประเด็นนั้นมาจากประเทศชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับการยื่นฟ้องของรัฐฮาวายนี้ไม่ได้ครอบคลุมประชาชนที่มาจากประเทศเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาซึ่งอยู่ในคำสั่งฝ่ายบริหารที่ห้ามประชาชนเหล่านี้เข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวครับอีกเรื่องหนึ่งครับผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งระงับคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการตัดเงินสนับสนุนเมืองที่เข้าข่ายว่าเป็นแหล่งพักพิงของผู้ที่เข้าอเมริกาผิดกฎหมายนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Sanctuary Cities นั่นเองครับการสั่งระงับครั้งนี้กระทำโดยผู้พิพากษาวิลเลียมออริกแห่งนครซานฟรานซิสโกและครั้งนี้ถือว่ามีผลถาวร นะครับเมื่อเดือนเมษายนผู้พิพากษาท่านนี้มีคำสั่งแต่ว่ามีผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมืองและเขตที่เป็นผู้ยื่นฟ้องในคดีนี้คือนครซานฟรานซิสโกและเขตซานตาคาร่าเคานตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันนะครับและกับสถาบันการศึกษาใหญ่ของสหรัฐซึ่งคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในข้อกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้เลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติโดยกีดกันผู้มีเชื้อสายเอเชียนเข้าเป็นนักศึกษานะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานของ Wall Street Journal และ CNN มาเล่าให้เราฟังครับ
ครับ Wall Street Journal และ CNN รายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่องการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญครั้งแรกว่าด้วยนโยบายยืนยันสิทธิประโยชน์ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วศาลสูงของสหรัฐมีคำตัดสินว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอาจใช้ปัจจัยด้านเชื้อชาติประกอบการตัดสินใจเรื่องการรับนักศึกษา ฝ่ายสิทธิพลเมืองของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นต้องยื่นเอกสารต่างๆให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบภายในวันที่1ธันวาคมไม่เช่นนั้นจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลนะครับทางด้านคุณแอนนาโคเวนโฮเวนผู้ช่วยคณบดีการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุในแถลงการว่าทางมหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการสืบสวนภายใต้กระบวนการทางกฎหมายแต่ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีสิทธิ์ในการปกป้องความลับของนักศึกษาเช่นกัน CNN รายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้แจ้งเรื่องการสืบสวนให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทราบตั้งแต่เดือนกันยายนสืบเนื่องมาจากคำร้องของสมาคมคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย64แห่งที่บอกว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นมีนโยบายการรับเด็กเข้าศึกษาต่อที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้สมัครที่เป็นนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียกล่าวคือทำให้ผู้สมัครเชื้อสายเอเชียต้องแข่งขันกันเองแทนที่จะแข่งกับผู้สมัครทั้งหมดและยังทำให้ผู้สมัครเชื้อชาติอื่นได้รับการปกป้องคือไม่ต้องแข่งกับผู้สมัครเชื้อสายเอเชียที่มักมีผลการเรียนในระดับสูงตามปกติแล้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นสามารถคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากเชื้อชาติได้นะครับแต่ต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานที่กำหนดไว้เท่านั้นและก็มีข้อกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นมิได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานดังกล่าวนะครับทางด้านคุณวานิต้ากุปตาอดีตผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิพลเมืองของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากรณีล่าสุดที่เกิดกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นกำลังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะตามมาในวงการการศึกษาของสหรัฐและดูเหมือนกระทรวงยุติธรรมกำลังเขียนเสือให้วัวกลัวในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายยืนยันสิทธิประโยชน์และน่าจะทำให้กรณีนี้กลายเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อนะครับระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวก 160.5 จุดปิดที่ 23,590.83 S&P ขึ้นเกือบ 17 จุดปิดที่ 2,599 และ Nasdaq ขยับขึ้นมาเกือบ 72 จุดปิดที่ 6,862 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก76สตางค์ครับ
ทำเนียบขาวเปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาการใช้ยาระงับปวดที่มีสารฟินอย่างเช่นมอร์ฟีนหรือสารสังเคราะห์เกินขนาดว่ามีมูลค่าสูงถึงกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ในปี2558นะครับและจำนวนเงินที่คนอเมริกันใช้จ่ายเพื่อซื้อและติดยาแก้ปวดนี้นับเป็นสัดส่วน 2.8% ของผลผลิต GDP ในขณะที่ยาแก้ปวดซึ่งเข้าสารฟินนี้อาจเป็นยาตามใบสั่งแพทย์แต่ก็มีการใช้เฮโรอีนในฐานะยาเพื่อบำบัดอาการปวดอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐเช่นกันเมื่อปีที่แล้วมีคนอเมริกันกว่า 64,000 คนเสียชีวิตจากการใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดและในจำนวนนี้กว่า 20,000 คนเสียชีวิตจากการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับเฟนตานิลซึ่งเป็นยาแก้ปวดเข้าสารฟินซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ติดยาได้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานโทรทัศน์ CBS สั่งพักงานชารีโรสคนข่าวมืออาวุโสหลังจากที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ามีผู้หญิง8คนออกมากล่าวหาผู้ดำเนินรายการข่าวและนักสัมภาษณ์รายนี้ว่าเคยลวนลามทางเพศต่อตนและนอกจากการพักงานโดย CBS แล้วสถานีโทรทัศน์สาธารณะ PBS รวมทั้ง Bloomberg TVก็ยกเลิกการเผยแพร่รายการสัมภาษณ์ของชาลีโรสด้วยในส่วนของชาลีโรสเองนั้นเขาได้ทวิตข้อความขอโทษพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนในอดีตครับต่อด้วยเรื่องรถยนต์พลังไฟฟ้านะครับยอดขายรถที่ใช้พลังไฟฟ้าหรือ EV ทั่วโลกประจำไตรมาสที่3ปีนี้สูงขึ้นกว่าเมื่อปีก่อนหน้าถึง 63% และจีนเป็นเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ขณะนี้จีนเป็นตลาดสำหรับรถยนต์พลังไฟฟ้าหรือ Electric Vehicleถึงกว่าครึ่งของที่ขายในโลกจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการควบคุมปัญหามลภาวะ รายงานของบลูมเบิร์กคาดว่าในปีนี้ยอดขายรถพลังไฟฟ้าทั่วโลกจะเกินหลัก1ล้านคันนับเป็นครั้งแรกและยิ่งมีการสร้างสถานีชาร์จไฟเพิ่มมากขึ้นและเมื่อผู้ผลิตสามารถสร้างรถพลังไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยช่วยผลักดันการขายรถประเภท EV ได้ด้วยครับต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Apple ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้ถอดแอปหลายชิ้นซึ่งรวมถึง Skype ออกจาก App Store ของตนในประเทศจีนแล้วหลังจากที่กระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของจีนชี้ว่าแอปการสื่อสารซึ่งอาศัยระบบ Voice Over Internet Protocol หรือ VOIP นี้ขัดต่อกฎหมายความมั่นคงของจีนขณะนี้นอกจาก Google, Facebook และ Twitter แล้วSkype ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ก็นับเป็นอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มรายล่าสุดซึ่งผู้ใช้ในประเทศจีนนั้นไม่มีโอกาสได้ใช้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทสตาร์ทอัพในฮ่องกงชื่อ iVeneration.com เสนอซอฟต์แวร์เสมือนจริงเพื่อช่วยให้ชาวฮ่องกงประกอบพิธีศพให้กับผู้ใหญ่ในครอบครัวโดยแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สำหรับประกอบพิธีฝังศพจริงได้ตัวอย่างของการใช้ซอฟต์แวร์เสมือนจริงหรือ VR นี้ก็คือการสร้างศิลาหัวหลุมศพเสมือนจริงขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมแบบเสริมความเป็นจริงหรือ AR ในทุกๆสถานที่ครับซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ดูจะได้รับความนิยมจากคนรุ่นหนุ่มสาวของฮ่องกงนะครับเพราะว่าบนพื้นที่อันจำกัดบนเกาะฮ่องกงขณะนี้ผู้ที่จะหาที่เพื่อเก็บอัฐิของบิดามารดาอาจจะต้องใช้เงินสูงถึง 130,000 ดอลลาร์หรือราว 4.3 แสนบาทไทยเลยทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับสิ่งหนึ่งก็คือการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนครับ Black Friday ซึ่งก็คือวันหลังวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving เรียกได้ว่าเป็นการเปิดม่านหรือเปิดฉากสำหรับฤดูลดแลกแจกแถมสินค้านะครับเพื่อส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในสหรัฐแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับมีรายงานข่าวว่าคนอเมริกันที่ไปรอซื้อสินค้านั้นมีการทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นมีผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนักวิจัยสนใจการศึกษาเรื่องนี้ว่าอะไรทำให้ผู้ซื้อกลายเป็นฝูงชนที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มาเล่าให้เราฟังครับ
อาจารย์ชารอนเลนนอนอาจารย์ทางด้านมาร์เก็ตติ้งศึกษานักช็อป189คนเพื่อจะดูทำความเข้าใจในพฤติกรรมอย่างที่คุณรัฐพลเคยว่าว่าทำไมนักช็อปเนี่ยเกิดมีพฤติกรรมกลุ่มคุมไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทแย่งของจากในรถเข็นสินค้าซึ่งกันและกันที่น่าสนใจคือเขาไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง189คนเคยแย่งของจากรถเข็นคนอื่นไหมเคยตะโกนด่าพนักงานไหมเคยออกแรงกับนักช็อปคนอื่นไหมเคยถึงกับไปล้มราวแขวนเสื้อผ้าในร้านไหมหลายคนตอบว่าเคยแล้วหลายคนที่ตอบว่าเคยเนี่ยเป็นผู้หญิงผิวขาวมีการศึกษาดีทีนี้อาจารย์เลนนอนเนี่ยอธิบายว่าเรื่องของประสบการณ์การช็อปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญญาง่ายๆระหว่างผู้ขายกับผู้ซื
้
อนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมระหว่างสินค้ากับการจ่ายเงินถ้าผู้ซื้อมีความรู้สึกว่ากฎง่ายๆเรื่องนี้ถูกละเมิดนะก็จะมีความไม่พอใจมีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมขึ้นมาคำถามคืออะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบว่าไม่เป็นธรรมอันที่หนึ่งของราคาถูกสุดๆที่ทางร้านสัญญาว่าใครไปก่อนได้ก่อนมีไม่พอราคาขายไม่ใช่ราคาลดตามที่โฆษณาเอาไว้ผู้ซื้อหรือนักช็อปไปยืนรออยู่ในแถวแล้วก่อนที่เวลาลดราคาจะหมดหรือจะปิดลงแต่กลับไม่ได้ของตามราคาที่ว่าไว
้
สินค้าที่ทางร้านบอกว่าลดราคานั้นมีไม่พอจำนวนนี่เป็นตัวอย่างที่เขาไปสัมภาษณ์ไปวิจัยมาแล้วทำให้ผู้ช็อปเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่เป็นไปตามสัญญาง่ายๆระหว่างการช็อปในช่วงของ Black Friday
ครับ
นะครับอันนั้นเป็นมุมมองของนักช็อปแต่ว่าในมุมมองของร้านหรือผู้ขายปลีกเนี่ย Black Friday เนี่ยเป็นเทคนิคการขายการตลาดที่จะดึงลูกค้าเข้าร้าน โดยการเสนอราคาถูกกว่าปกติในจำนวนจำกัดภายในเวลาจำกัดเพื่อสร้างความเร่งด่วนว่าต้องซื้อทันที1ชั่วโมงแรกเมื่อเปิดร้านเช่นตี5หรือ6โมงเป็นต้นปรากฏจะมีการไปเข้าแถวรอกันนั้นแหละเที่ยงคืนเป็นต้นนะครับ
ยิ่งเป็นแถวยาวเป็นข่าวร้านยิ่งชอบ
ใช่ก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแง่ของลูกค้ามีความรู้สึกว่าอยากจะได้ของถูกคุ้มค่ากับเวลาต้องการได้กู๊ดดีลแต่ว่าในแง่ของผู้ขายเองเนี่ยเขาต้องการสร้างความกดดันว่าของมีน้อยนะหายากนะจำนวนจำกัดนะต้องแข่งขันต้องแย่งกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมบางครั้งเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังมันไม่ตรงกัน ระหว่างผู้ช็อปกับผู้ที่เอาสินค้ามาขายอาจารย์นิโคที่ทำสัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าโดยสรุปบอกว่าปกติแล้วนักช็อปเวลาไปช็อปโดยเฉพาะ Black Friday เนี่ยเขามีความรู้สึกมันได้บรรยากาศมันน่าตื่นเต้นมีการแข่งขันแต่ร้านค้าเองเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนตั้งรับกับสถานการณ์เหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยมุ่งเน้นแต่เรื่องของราคาการวางสินค้าการจัดร้านค้าแต่ไม่ได้วางแผนรองรับว่าถ้าเกิดความโกลาหลโอลหม่านสิ่งที่มีไว้ไม่เป็นไปตามคาดหวังแล้วเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันขึ้นมาทางร้านเนี่ยมักจะไม่ได้เตรียมแผนรองรับก็นั่นก็คือเป็นที่มาของปัญหาด้วยประการทั้งปวง
และส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีซึ่งบางทีอาจจะทำให้คนกับสิ่งที่เป็นกายภาพอยู่ห่างกันบางครั้งสามารถลดความตึงเครียดแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยช่วยทำให้คนสามารถรับรู้รสสัมผัสได้ลึกซึ้งมากขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคุณนิติการว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไร
ฝั่งนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินกันบ้างที่มีเทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยเหลือนะคะสิ่งที่เราจะพูดกันถึงในตอนนี้คือร้านอาหารที่เขาจะลองขึ้นมาให้เป็นร้านอาหารเสมือนจริงแต่ว่ามีการรับประทานอาหารจริงนั่นเขาเรียกกันว่าอาหาร VR ค่ะ
หมายความว่ายังไงครับ
มันคือการสร้างบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพการใช้เสียงการใช้กลิ่นที่เสมือนจริงบนโต๊ะอาหารเพื่อจะทำให้อาหารนั้นอร่อยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะวิธีการทำนี้เขาเรียกว่าการปรุงที่เรียกกันว่า Sonic Seasoning คือการใช้คลื่นความถี่การใช้เสียงเพื่อทำให้มีอรรถรสมีรสชาติมากขึ้นด้วย
ครับผมต้องไปนั่งในร้านอาหารหรือเปล่าหรือว่ามีซอฟต์แวร์นั่งอยู่กับบ้านแล้วจะได้รสชาติแบบนี้ผ่าน VR
ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการทดลองนะคะซึ่งงานนี้เกิดขึ้นที่ London Food Tech ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเขาจัดโซนเป็นโต๊ะอาหารให้คนที่ชอบเป็นนักชิมแล้วก็ชื่นชอบเทคโนโลยีนั่งอยู่ในนั้นพร้อมกันแล้วก็ใส่อุปกรณ์ก็คือเป็น VR headset ขึ้นมาแล้วก็มีอาหารที่อยู่บนโต๊ะให้เราได้ลิ้มลองซึ่งปรากฏว่าอาหารก็อร่อยขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
คือเขาถามคนรับประทานด้วยว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติ
ใช่
ซึ่งแปลกนะเพราะว่าเรารับประทานอาหารจริงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราก็เห็นภาพของมัน3มิติคือได้จับต้องได้จริง
ใช
่แต่ต้องเสริมเรื่อง VR ขึ้นมาเขามีคำอธิบายไหมครับ
เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเขาได้รับการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดโดยชาลส์สเปนซ์นะคะที่เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาการทดลองซึ่งเขาพยายามจะศึกษาว่าถ้าเราเพิ่มเสียงเสมือนจริงและรสชาติเสมือนจริงเข้าไปในการรับประทานได้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราเติมเครื่องปรุงลงไปจริงๆและพบความน่าสนใจก็คือว่าถ้าเราอยากจะทานอาหารทะเลได้อร่อยขึ้นก็ต้องเปิดเพลงที่เป็นเสียงของคลื่นหรือว่าเสียงของมหาสมุทรซึ่งจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจทีเดียว
ก็ทำให้นึกถึงว่าตอนที่ร้านอาหารใกล้ชายหาดถ้าเป็นอาหารทะเลก็จะเป็นที่ดึงดูดพอนึกถึงอยากกินอาหารทะเลก็ต้องไปร้านนี้เพราะว่ามันเหมือนได้บรรยากาศด้วย
ใช่แต่อันนี้คือเราไม่ต้องไปถึงตรงนั้นละเราสามารถใช้VR headset เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มอรรถรสของในการรับประทานได
้ครับมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องการรับรู้รสสัมผัสการทำให้คนเจริญอาหารหรือว่า enjoy การรับรู้รสชาติต่างๆมากขึ้น
มีเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่นหลายอย่างเลยนั่นคือซ่อมที่สามารถเพิ่มรสชาติได้แต่เป็นการเพิ่มรสชาติจากประจุไฟฟ้าขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่ากระตุ้นต่อมรับรสได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีที่น่าสนใจค่ะคือน้ำหอมกลิ่นอาหาร
หมายความว่าคุณเดินไปไหนนะคุณอาจจะมีกลิ่นกะเพราติดอันนี้คือสำหรับคนที่ใช้ปกติคนใส่น้ำหอมเพื่อเสริมบุคลิกเสริมความมั่นใจนะครับ
อันนี้อาจจะเพิ่มความหิวมาก
เพิ่มความหิวอาคิดว่าเป็นกิมมิกมากกว่า
ใช่
ครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington